opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le Modibo. Togal len fi tay mercredi 24 novembre 2021 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngien nekké fi ci su ngeen nekkee fii ci Amérique du Nord ci 605-472-9147 605-472-9147 su ngeen nekkee France ngeen déglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct ci France 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah. Bismillah, fi ngeen koy déglu tamit ci tunein.com, radio.sn, shoutcast.com, live online, radio.net, delicast.com ak yeneen réseau yu bari bari bari. Alors comme niñ ko tamé di def du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigrés sénégalais, ñun Fatou yek Modou yi, ñun diaspora bi, ñun immigré yi, fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tataané kom komu Sénégal, kom komu Afrique ak kom komu aduna bi. Alors ñu addi ñi ñu and ci ak suñu partenaire Amadou GP, moy service GP bi nga xamni fi ci Amérique mom la immigré yi tan, mom lañu tamu. Waaw, mom dafa honnête, dafa sérieux, lu mu jël fi dana ko tek ci sa ay loxo mbokk, te amna nak service ciak ciak buy def livraison express bu bagage yenn yeggé Dakar. Alors da ngeen di jokko ak Amadou parce que nak service GP bi mi ngi fi jogé fi Amérique le 15 décembre. Waaw, amul xaar ma tak sa dedet. Da ngay jokko ak Amadou légui nga yonné ko bagage bi mu jot ko à temps dugul ko ci walisam paré. Man lumay yonné Sénégal Amadou GP lay utiliser, ñom rek la wolu. Amadou GP mun ngeen len wo fi ci Amérique, Amadou ci bopam ngay jot, boko joté rek né ko man cousin wu Modibo la, mu defal la bon prix. Alors Amadou mi ngi nek ci 602-750-3289 muy 602-750-3289 wala bu sen mbokk yi nekké fofu ci Dakar mun nañu préparer seeni bagage yu ñuy yonné fi ci Amérique, nañu joko ak Oumi GP ci 77-443-26-34 sen mbokk yi nek fofu ci Dakar Oumi GP lañuy jokkol jox ko bagage yi ñu indi len ko fi Amérique mi ngi 77 443 26 34. Amadou GP ak Oumi GP ñoy GP yi xew. Alors ñu and ci aussi ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis, ñoy yor GP xaliss bi. Khalis bi mo xam nga khalis kat mom ken duko yone GP Amadou wa bagage yone marchandise yone mun nga jox Amadou, mais khalis mom boko beugé GP ci lu gëna gaaw lu gëna woor da nga ci wax wa BHS New York parce que ñom kat ño yor to yi gëna bax tay yi mang leen wax ni dollar bi dama xamna bala at bi di jeex so moytul dana lal 600 francs parce que fimu ne mi ngi ci 1 dollar 587 francs CFA lañuy wéccé ko dollar bi fimu ne en CFA 1 dollar ñing koy wéccé ko 587 francs CFA fu ngeen dem ñu jox leen moyen de 587 ñing leen di nax Banque de l'Habitat du Sénégal rek ñoy joxé taux bu kéwé nonu. Alors yobante xaliss ak Banque de l'Habitat du Sénégal mo gëna gaaw, mo gëna woor, et puis mo gëna jappandé. Auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé. Alors année bi day jaxl 2021 yi sa ken waxatuko ñi ngi dugg ci année bu nara yëngutu nak. Waaw, 2022 Sénégal nara yëngutu koku gaay nañ leen waxante deug rek. Waaw, nañ leen waxante deug 2022 dekk bi nar na tar narna tang, c'est à dire dafa nar tang ba nga xamni ab Macky Sall ci bopom xamnako. Macky Sall xamna ni fimu nek ni meunatuko liggey bi ci bopom la meunatul. Xam nga lukoy firndel tay dafa décider wo wa assemblée pour ñu voter ben loi bu gaaw pour ñu nommer pour ñu changer constitution bi. Dafa voter pour ñu changer constitution bi
pour nous mener tab premier ministre Macky Sall dafa dem ba xamni liguey bi meunatuko alors you know def comme li ñepp di def rek amuñu ben respect pour peuple bi amuñu ben respect pour constitution bi nga xamni mo teug Sénégal waaw way ñom dañ ko def comme papier cul dem ci ki bi ñedd ci sen tat dem sen yon non la ñiapé constitution bi lo xamni li da fay you know day reey nit di dekil nit di comme ça heure bu len nexé changer ko xam nga lu melni ay constitution amérique ba amérique amé ba légui ñaata amendement lañ ci def est-ce ñaata amendement lañ ñaata changement lañ ñaata yon lañu mëssa changer constitution amérique mën nga ko compter ci ben loxo ci juroomi baram est-ce que matul juroom mais sénégal ba sénégal nekké sénégal bi ken xamul ñaata yon lañu changer lañ changer constitution sénégal hein? Ken mënu la wax ñaata yon lañ ko changer gay dañuy sa yu len nexé ñew you know changer quoi sa yu len nexé def alors gay dal sa way ñi nonu quoi dal sa way doyna war quoi donc non ça fur là je crois que non constitution bi jëna légui ben texte effectivement 27 fois lañ ko changer 27 fois waaw 27 fois lañ ko changer c'est-à-dire bako ñi sañ ci amérique bañ ko défaré am nañ ci 27 chopité yuñ ci def té 27 chopité yoyep ci gëmeul askan bi kanam la
dafa wuté amna 777 ki la 7 article là.
Avec 27 amendements. Oui, amendements, qui. Mais Sénégal, quand tu regardes, le Sénégal n'est pas là, ce qui est tout, la constitution du Sénégal, entre Senghor, quand ils sont venus à Wadi, comme tu dis, Macky Sall, mais ce qui est tout, gañu war nañu laal au moins 500 fois yo xamni dem nañ ci constitution soit dañ koy xoti defarat benen wala ñu dugg ci changer ay affaire wo numu tuddati wo député yi ñu am luñ ci lu mu tout c'est na ñom li leen arranger rek du jamais li arranger peuple bi constitution amérique dañ koy défar changer parce que li arranger peuple bi la constitution bi moy peuple bi moy constitution mais suñu Sénégal constitution bi moy Macky Sall ak partem Macky Sall ak famiyam li len arranger rek lañuy changer constitution bi et lolu mo bon ci Sénégal lolu mo ci baxul parce que dañuy jël lu day ni constitution diko changer pour rek li nga xamni mom moy arranger sen famille moy arranger sen parti jeexna peuple bi nak ils s'en foutent que ñuy nane ay ndoxu douche comme niko wa parcelle di nané que de nga mam all bi ñuy jur ci all bi di jur ci ay ko saret ils s'en foutent éperdument tay ji li ñu waron xalaat deug li ñu waron wo en urgence wa assemblée député yi moy affaire viol yi lolu lañu waron woté def ci ben loi ni ku fi sifati jigen nañ la castrer buñ la castrer ba paré ñu pendre la lool lañu waron def tay urgence bi deug mo doon ñu wo député yi ni leen affaireu viol bi teug leen ci ben loi mu jeex ci dëkk bi parce que jigen ñi sonu nañu torox nañu teug leen ben loi loolu mo wara nek urgence tay bi mais gis nga niñ ko def affaire ay tapette lañu topoto wuñu jigenu Sénégal topoto wuñu suñu yaay topoto wuñu suñu sœur yi sen yoon parce que nak sen yoon parce que ñom ci sen bop ay violeur lañu en puissance ñom ñoy jël xalé yi di leen duggal ci avion di yobbu Dubai di nek ak ñom ci hôtel yi di leen sif ñom ñi nek ci nguur gi xam nañu bax limay wax ñoy yor ñom ñoy sacc xaalisu sénégalais yi ñom ñoy sacc di alalu askan bi di dem ci fune ci aduna bi ci hôtel yi nek fa dudu jigentu ak nan sangar ñom gaay xam nañ limay wax buñ ma pouss nak ma wax ci ka parce que mo waxé ci kaw kaw dekk bi toj information yu woor la ci yor dama ci yor information ba yor ci sax information ñaata ay kayit ñaata lañuy fay avion Sénégal bi avion président bi yi muy louer de waxuma avion bi askan bi jënd mais avion yi muy louer kayit yi jogé BCAO agence nationale bi lañ ma jox xaliss bi gouvernement bi di fay buy genn buñ ci daké wuré ñëm seen biir ba mu jall ci agence ñu war ko fay compagnie bi leen louer avion bi bo gisé chiffre da nga nan non mais c'est pas possible ñi ay nit lañu non duñu ay nit mais nak Macky mënatul Macky musul mën ligéyu président bi day lambatu rek mom liko ci gëna intéressé moy ligéyu entrepreneur bi mu nekk corruption bi tabax ay stade xalé yi amuñu job amuñu ay usine yu ñu mëna am ligéy dara nga jël milliards askan bi diko def ci ay stade ay foy kay Macky bam fi nekké ba légui limu fi tabax ci ay stade mo ëpp limu fi défar ay usine défarul sax ben usine faf fu xalé yi mëna dem wuti ligéy défaruko ay Dakar Arena ay stade du Sénégal ay connerie yo xamni sa da ngay waru hein jami xawmu man Macky Sall xawmu dañ ko liggey xawmu mom xana affaireu xeurumtu yi mu don dug finalement mom daf ci tomber comme victime parce que affaire yi muy def amul sens hein je crois que yegg na fo xamni fi xol na ba xol xamni peuple bi méré nañ ko torop lu nak gem nako nak da fi mu ne dafa lot dafa son xoxna motax mu wo gaay len gaaw len indi len ben premier ministre parce que man meunatul lu ne ñing koy jëm nak ay wote way signé len ay kayit ay charte de nga ma non violence hein gis ngeen ñi ngi joy nak waw sonko ngi ni signé wul won nañ ko ci gi hein ba signé wul fokk le signé du signé dara bu signé sax askan bi bayiko bul sonko bul signé fop comme ni malako gennel boy bo amé occasion bu lèr gennel boy ci mbéd mi ñu tal dëkk bi mu jeex dañu tal dëkk bi bu ñeex ñu défarat benen Sénégal amul wax nañ ko tal mu def dom bu ñu paré ñu tabaxat ay usine ciment nga fa ciment du manké nañu ko tal ba mu jeex ñu défarat benen nañ défar benen Sénégal bi baxul non oh nundu ji bax man demb lay sétan damay suivre le procès de Thomas Sankara la mais tu sais que magistrat yi mais Burkina Faso ndekete ñom liñ ñi rawé ñun Burkina liñ ñi rawé dafa bëri sax mais Burkina Faso liñ ñi rawé c'est ci walu rapport institution yi mais tu sais que magistrat yi comme li Macky Sall def Burkina dem nommer ay juge mak yoy lolu mëno ko xalaat sax Burkina Faso magistrature bi ci seen biir ñom ñoy organisé wu tan ci seen biir ñan ñoo wara nek juge ak ñan ñoo wara nek juge xam nga Sénégal Macky Sall moy nemi juge yi motax ay tium teliko yi ngay deg yeb ñu leen di sanni ay Tambacounda ñom affaire yoy lañuy xex quoi dañu bëgg en fait exécutif bi génné loxom ci biir justice bi nañu bayyi justice bi askan bi moko mom pour askan bi la fi nekkal ya xeyti moulana mais non ñom sen loxo ngi ci biir buñu jël pa bu fangé bobu melni mbamu all le ministre de la justice là
ay gogu du pa way
di manipuler magistrat yi ñi japp ay nit fi di bayyi fé di japp fi di bayyi fé dañu wax république séparation de pouvoir mais xana lool rek do lan ba Sénégal nekké Sénégal ba ligui président de la République ministre de la justice ñom dal ñoy aiguillonné justice bi ñom ñoy wax kuñu wara japp kuñu wara poursuivre mais Macky Sall sax wonako néna mo amna ay dossier yo xamné mo ci tek choncham sino kon ñu bëri amnañu problème ci dëkk bi finalement ñan lañuy bayyi ñuy am problème moy yeen ñi askan bi yeen ñi ko fal yeen rekay am problème ak justice bi mais mom ay nitam ay ñuko jégué ay wa famiyam sacc yi ak ñooñu dara du leen ci fekk dara du leen inquiéter finalement justice pour yeen ñi la yeen badolé yeen badolé yi ke gëm ba fal ko ba mu falu ba tok ba pal wëlbutiku di yoni alkati ñu leen di door ay goudé ki di leen ramasse ak di len toroxal ci tali di len rançonné je suis pour yeen ñono la mais Burkina Faso lolu amu fa magistrat yi ci seen biir ñom ñoy organisé wu di nommé juge di nommé magistrat yi mais Sénégal ndikété Sénégal ñun duñu dara dañuy top final ay démocratie duñu ben démocratie en fait on se ment dañuy fenn suñu bop goudé ak bëcëk dañuy fenn on est absolument ñun ay caver si sax ay walu démocratie ñi ay caver li ñi rawé kenn dafa xam nu mu toll
de très loin
li ñu caver rawé dafa bëri tellement ay malawik ay Burkina Faso xam buñu déwé ba dëkk yoy raw ñi nga xam ni ñun délu nañu gannaaw maxala ñoko def di jël ay pantin ay espèce nu mu tuddati ay en fait système Sénégal en fait musul changer musul changer sank rek ma ngi deglu ben ki histoire la guerre des marabouts bi amone entre 1600 je crois entre 1640 et 1672 au Sénégal bi nga xamé ni hollandais yi dañu ñëwon Sénégal en fait ñom ñoo gënon japp ñoo gënon ñoo yoron monopole commerce esclave quoi mujibi alors tuba bi français yi ci liñu mujj nak yonne benen sen ben temps roi au France yonni ben nit au Sénégal pour ñu jéma fexé nangu commerce esclave bi nekkon ci loxo hollandais yi pour ñom français yi ñu gérer ko alors ñuy expliquer ni alors li gëna convaincre roi de France sax mu pour mu yoni jëm nangu commerce esclave bi dafa amone ben labbé ben nitu diiné catholique ben père catholique en France mo convaincre bourou France niko nit ku ñul dagan na ñu leen di japp di leen jaay ci ndiam ji parce que dañoo bokkon ci xéetu xawma ban yonent et puis xéetu yonent bobu voilà da ngay waru quoi baxuñu donc jaay leen ci ndiam gi dagan na alors église catholique bi bamu convaincre roi bi ci lol ci le roi bi yone ndawam bo niko demal Sénégal alors nga jema fexé ba gisé que bourou tiédo nankatu sangara yoyu amul problème danañ leen di yone ci bu bateau bi di ñew bateau bi jël sin esclave yi danañ ko sol ay sangara ki ay seto ki yoyu comme ça buñu ñew nga mais non le tuba bi fexé ba contrôler commerce esclave bi suñu ñewé bourou tiédo yi yoy lañ ñen ay sangara comme niñi def ak ay suñu président yi li gay ñu Macky Sall ni ay avion lañ leen di xoymet indi leen ci hôtel yi Paris tégal leen ay whisky ay tiaga ki yoyu ñu nekk ci comme niñ doon def ak bourou tiédo yi affaire bi en fait musul changer système bi musul soppé ko père bi delu wat ci bourou niko tank bourou tiédo yi yaang leen di defal affaire yoyu di leen jox xuy xam ak yoyu ñom ci seen bop buur yi dinañu dem sax buñu amatul jam buñu jaay seen biir kër lañuy génné seen dom duggal leen ci bateau bi pour ñu ñëw fi pour ngeen yobul leen ci esclave yi ba nonu ñu defon ba mujj bi you know après marabu yi organisé wu deng ma ba xex ak yenn ci bour yi ay walo ray nañ fa ay bour ak yoy ndax business bo ba walo dañ dan japp ay jam di len jox tuba bien ak ci yenen royaume ba contrairement affaire yu bari yoy deg na way ñun walo yi li ñun bawol li dara gaay ño fi nekkon avant xana serigne ci ño ci taxawa mais sino ñun ñepp tay ji ni senegal dafa naron vide bato yi doyul won rek mais bu bato yi doyon say heure bi ken waxatuko alors système bobu depuis ay 1500 1600 ba legi mo am ni dan yonne sunu bouru tieddo yi ay seungaki ay sangara ki ay yu ken xamul ko ay connerie yo xamni ñu dugg rek ci all bi di japp nit ñi rek di jaay di japp nit ñi rek di jox tubab bi di japp nit ñi rek di jox tubab bi même chose lañuy def legui c'est un système bi musul changer ça n'a jamais changé ba legui ni kay gis président fi ne bu ci ñew bu wacce rek nga xamni ki français la fi nekkalon senghor wacc ñibi france abdou diouf paré ci nguur gi ñibi france abdoulaye wad paré li ngi koy gis ni dafa abdoulaye nak dafa rusé rek lélé mu daw france tok ñew yëngal touti delu suwat yëngal touti macky sall paré buy wacc di daw gédé dëkk bi buy wacc di ñali da ngay waru quoi contrairement you know ay obasanjo nga xamni ndaysan bañu wacce lañu dem ma nga fa yor ay deg na afrique gi yep ngunu ginaara ma fi epp di liggey di jox askanam ñuy lek di bay di jox askanam ñuy lek alors yenn xat yi ñom buñu paré ci sunu nguur yi rek daw france tok ñoy jam président au sénégalais ñoy jam Non, mais c'est pas possible. Mais nak dara you know affaire bi dal sans way. Sénégalais yi ci def quoi.
Bon, moy sengor.
Non, mais sengor da ngay waru quoi, min. Non,
c'est le grand stress du Sénégal, voilà. Je crois que on jabar ji bi mu dé. Man lolu mo gëna met. Mu dé sen château bi ñamone fofu. Bu jël ko may ko commune bi. Après, il y a un transport qui est cette poubelle-là et du Sénégal du Sénégal. Non. Il y a un pays de France qui est comme ça. Pour le dire que nous sommes en France, nous continuons à faire des choses pour faire un impôt. Nous sommes en
France.
Le Sénégal est venu. Il y a un château. Il y a une ville qui est un testament.
Tu te rends compte?
Comme il peut. Il y a un côté. Il y a un côté. Amna ay village SOS Sénégal man Sénégal fa la dëkk gi dañ ko jël déglu lé ko dédé commune bu tuba bu mu dëkk ay doomaram lañ ñi ko ñom la may château bi
ah c'est grave c'est
beaucoup ñi gëna may ni comment naka lañu mëna soulé ki sunu réew ñu corona dello wat france bu tuddu fa bu dekk ni ful ko fofu amul mbokk sa affaiream la senegal lañ ko andi sul ko wala senegal ba kala mu at may tukki ken do fay import buñ la soulé ci souf ci na ñoo sen dekk fofu da ngay fay import
wa fay lapp
da ngay fay import ci misimi jeer da ngay fay say mbokk fay wala ñu sulina No,
Comme il
Musée
Wala, quoi, quoi. Ouais, musée, Mais c'est un peu comme ça. Karim Wad mo orchestre lepp mo def lepp mo loué avion bi mo def arrangement bi yeb bu ñu indi ko
te feñ le fils de Senghor bi mu déssé donc ba Senghor ben dom rek lool mo dess mu France
ben dom rek la déssé
ben dom parfa xawma non Senghor Guillaume Senghor xawma affaire yi do xal mu xolati tour bi sax
ouais
do mom mo dess France bi mu dé
dafa dé
mu ko lek Senghor pour mu jot ko xam nga ci kan la ja papa ekal
oh yeah
parce que pare mom ak papa ekal ay geus gaay lañu ci mom lañu jaar pour ci mom le cholestérol jaar pour am entrer en contact ak doob senghor bobu pour vous dire quoi comment le senghor baye jabotum quoi ay say propre doom de ñet ñaari doom yoy yi la amone premier femme bi doomu Félix Eboué bi mu ñu ko no seyel oui do mo fessé bon ni ko sel
ouais mais mon xalé ay antillais lañu ñooñu ay sénégalais
wa do pelé do gado lo pelé papa am c'était un problème ça moi c'était le gouverneur là aussi sax mom jabor sa war de c'était ay charu ki raw elle faisait partie de ci aw ci ki le ki outre mer là ki la fa wona xawma préfet xawma fa rien jabat ya
dabo
Ils ont eu deux enfants. Ce gars-là, il ne mérite même pas que le Sénégal dévoilienne qui y voit. C'est des traîtres, quoi. Bon, mais, donc, j'ai dit Arfa, Francis, Arfa.
Mais bon, affaire musique, non?
Waouh, Michel, affaire Diago, il y a le nec, la nec. On t'a parlé, moi, moi, en liaison à Papa Ekan. Moi, t'as vu des collègues. Papa Ekal rentre en contact pour me rentrer en contact pour me voir pour le papa il est pour me demander il paraît devant des il a payé son respect de le Sénégal t'a ouf le Sénégal est comme nous
wow
qui te rend compte comment vit le Sénégal ce genre de personne là car nous on vit le Sénégal
Il faut nous changer lepp men nañu changer lepp affaire bi ni ñi xamni amna lu xew changer jotna quoi nañu changer nañu jël drapeau vert jaune bi xoti tek fele wut benen nañu jël touru Sénégal bi xoti tek fele wut benen
tour drapeau bi sax arrière fele la Éthiopie afrique d'accord nañ fofu mais hymne national bi la mënu le concevoir
ah mok drapeau bi and
Mok am hymne national du Sénégal nan la ko nit di deglo sentir ci un patriotisme amul
mok drapeau bi and lay
waaw
bu ñi né domada dañu ni ciéb bak ñeexma ñaar yépp ngay bolé
non bu drapeau bi graw ko parce que xam nga drapeau bi bo xolé presque afrique mi ci
ëpp mais nañu am drapeau vert jaune rouge mais nañ ko changer rek nañ ko défarat ba nañ ko changer mën na nek vert jaune mais symbolisme lañu wut lo xamni li day won nit ñi ni changer jotna
ñi dindé étoile deloko no melone tan ñu nekké fédération du Mali
c'est
un traître vrai. Ça ne fait pas sa propre famille. Elle est abandonnée. Que Sénégalais, il ne peut pas se dire. Sénégal, ce n'est que le Sénégal, il n'y a pas de bonheur, mon fils. Alors que, il y a un homme, il y a un homme, 1947, il y a un 47, il y a un 45, tout juste après la deuxième guerre. Il y a un homme. Quel homme est-ce que c'est le Sénégal? Il fallait que j'aille à Mouri et autres Sénégalais, ils disent Amérique, pour mon lèvre de téléphone pour nous, pour nous, pour nous,
Mesdames, mais fimune ni dal fimune ni lay 2022 bi lay 2022 deuk bi dana yeungou de he Allah
jaalale ko ci yoon mba France dégage bi dana job sa kaw yeu France yi fani ci pele mo nga dugu ak Burkina
han
Parce que moi, je ne fais pas un rêve. Les Français, ils sont en Afrique de l'Ouest, les ressources gardent un rêve. Quand on fait des Français en Afrique, c'est inévitable.
Non.
Nous nous protégeons tous les ressources en Afrique. Nous nous coupons. No, if you want to say, I'm going to say,
boy bi mo taxé
yop man da xaw ba la dem ba dalel last year lañ wax bañ ko dik mané last year bari wa be xana zol boy bi gay ko taxé
eh ben extraordinaire amatul nenañu armée française dañ jogé Côte d'Ivoire lañ jogé doon dem Niger xamna dañ demone protéger ji iranium bi
non de xam nga dañu débarquer tout au matériel pour dugi Niger yo daar fofu dem Niger parce que xam nga malien dañ leni dakh
ndax
ci do c'est ministre dem na ba ci accord de défense ak ci réci ñu ngi ñew réci bu dulé ci mom c'est terminé sen foutaise affaire ou ay addition yi day jeex legui algérie bloqué na len benen bu avion romb ci sama territoire
ñaw
xamnañu ne russie ñoo jaay algérien S-300 c'est-à-dire que ay missiles la yo xamné à 300 km avion bu jëm sen territoire bu ñu la dalé néna la ben S-300 rek wax. Voilà, c'est 256 missiles.
Yeah, man.
C'est 4 lignes, 3 lignes de l'île, on laisse la bête.
Non, il faut que nous devons dire ça. Dès le soir, un petit Sénégal.
Alors, ils vont changer.
2022, mon Sénégal n'a rien de tout quoi. On a une échéance, il y a beaucoup
de... Non, c'est ça.
Cap.
Estrangeira de limite me já que não me está lá legal democracia amal e democracia não é um chafi
ué mas são wajin que seque
o da teji mudou de nome de ministro do primeiro ministro
ué mas tu sei sei I mean dëkk bi mën na fonctionner sans premier ministre c'est que waaj daf doon dofa ci kaw nit ñi rek dafa ni il est tout puissant mais xamul dara mais li gëna soxal sénégalais fi mu nekk ni moy indépendance justice lañu soxla quoi amine dañu soxla vraiment nit ñoo xamni dañuy dévouer ci affaire justice di atté yoon di atté mais lolu ba légui sénégalais depuis 60 ans mënuñu ko am quoi ay nit ngi sénégal yo xamni lu leen neex def ci dëkk bi dara lu leen ci fekk
waaw mais lolou la dala jexi
mais quand les gens quoi mais les gens ni les gens comme tu ben
non il quitte ses arrières non c'est terminé mais ils vont dégager là la France va dégager ils vont dégager année de fujoks qu'est-ce que nous avons là Trump les femmes l'ont comme leur fils bail malin big quoi ils doivent prendre du fichier de la belle politique de l'Ukraine
ah d'ala
intérêt américain
oui
France n'a pas encore ne bougé de faire des bumbali affaire au Mali bec faire au nous payer sen loxo malen fi gis nga nalen def Australie la Amérique fum neemi bu ñu jox pour dindi len ñom anglais dindi français yi fokati len ci CDAO lolu mo nit titre fum rek
ah fi mu ne course le contre Russie
bo wa legi fum neemi ñu ngi def ay ki de charme avec la population, la jeunesse africaine,
ouais,
effectivement et... francophone.
Russie, nous sommes pragmatiques. Hein,
non, mais Russie, Amérique, ils sont en plus de France.
Oui, nous pragmatiques, quoi. Nous sommes venus, nous régler un problème, nous régler le collègue, légui.
Vous savez, après Tchahan, qu'est-ce que Russie, si vous il faut préparer, il faut préparer. C'est le meilleur armement, France a beaucoup. Amérique beaucoup yéma wuko Russie da am luñu wax arme hypersonique amoko jëk tassé
yam
ci ndé sama ko tassé Corée du Sud am Corée du Nord am nako
ya en tout cas géostratégie bi am légui moy France et le fait que ñuy jël autant de personnel militaire diko jëlé Côte d'Ivoire di len yobu Niger pratiquement ñom Niger rek lañ déssé quoi uranium ba fa nek buñ ci téggul loxo bu baax sen centrale nucléaire yi dafa nara doon problème sen courant jëm kaw révolution dëkk bi yëngu
mais mère la fi mu nek ni lool loxo déssé fi mu nek ni bo tax déggulo semaine passée, il est le ministre des Affaires étrangères, les gens de New Bougnou, d'une fois d'Afrique, pour un nouveau partenariat.
Ministre des Affaires étrangères, pour France.
Wow, le dirigeant ce depuis comme cet France Afrique donc qui symbolise beaucoup. Avec le patron de Liban et le Sénégal, là, nous te dit Robert Bourdieu. Et ce sont là. Tout le monde est en train de supplier de la haïti pour pic pour la jeunesse africaine, comme quoi, oui, on va retourner sur de nouvelles bases. Non, pour dégager. Non, mais, c'est même là. Et mec, ça, vous écoutez, nous, ma femme n'est pas là. Nous, ça, maintenant. Les nids, les photographies, ils vont tous péter.
Allô,
bon, je prépare.
Allô, Modi.
Allô?
Wow.
Koko la way.
Ba ki lay la.
Lay gi way. Wa say fo ne.
Ba de lay, te gëj ñu déglu.
Ah.
Wé tata de gra lay, bu ya xaru dañu jibi Sénégal.
Oh, jet maangi fi. Sénégal.
Wa mi lay.
Wa.
Me lay say, nam na la.
Ba ma la yow mo.
Dama lay xe lele sama xel dem ci yow nak
waaw mais pareillement aussi
sino naka famille bi naka fofu
wa lepp jamm modi ñu ngi sant yalla bu baax bu baax di jeex jaxlé rek xam ñu
jëm dekk bi doyna war
de dama non xaar di xol ngeen daanel ba xam waye
non yow tamit fi do xaar ñu daanel fi boy ñew da ngay mëkk buntu bi bu ko défé ñu juk taxaw xamni amna kuy dugusi
modi xam nga kër ko gëj rek xamni ñi tijé buntu law bi defa lañ koy def ci defa ñu def ko ci kaw ko bo xamul fo jaar
dem sa loxo ciang
dem sa loxo ciang bolé ci
mais n'a servi à absolument rien parce que finalement sénégalais arrangé wonañu ba jëlat benen bouffon benen conté ko ci présidence bi ba fi mu né affaire bi jaxassona complètement
modi ñun ñëpp lool lañu doon xex xexat lañ ko ñu mi ñëwa taxaw diko xexat moy modi dootul ci ñun dé parce que dama défa ni réew mi ñu nekk fi dafa am ño xamni ñi dañuy and ak nit ñi di xex ñi buñu joté li nga xamni lool lañuy jot jël ñepp sanni moy man dal bi mu ko gissé moy ku ci jéku sa morom rek stop ko in the back
c'est vrai
xam nga dang koy jampa ko dox dem sa yoon ak lu mu le meunti jaxal nak
yeah that's true
ci monde bobu lañu nek I mean dama nan ci monde bobu lañu nek duma ni rek particulièrement Sénégal mais ñun dañu ñu wara xolaat suñu bop parce que do affaire bi do tout xolaat suñu bop parce que mo modi amna lo xamni li mëna tulo ko dundat
deug la
amna lo amna ay at yo xamni
mëna tulo
ko dundat
that is so true
waaw soit dañ koy régler légui
mu jeex
dama ak mom soit waaw soit ñu né nak fi lañuy tok di tourner aiguille bi di delu wat xam nga montre mom sa yo tay ko xecé pour régler ko
koy
régler rek du taxaw dé taxaw lo
that's true
mais dafa am lo xamni li modi lolou daf ma yëkëti nak parce que xam nga légui dañu dem ba nga xamni gis nga suñu réew mi ñu am Sénégal gañ souf ci
yagna
jaay ndox mi
yagna
jay orbi jay lepp le nekkon ci souf ci
yeah
legui nak ñu ne gis nga li nga xamni mo dess Sénégal yépp ñu bokk ko muy xalé yi jigeen ñu ndaw ci nga xamni dañuy mag nek suñu trésor ñu ne nak ay wa legui nak comme bobu mo ci dess nañ leen jay lolo fi dess de
a ñing leen di jay sax déjà
mais ci tank yoy lañu nek yagna
yeah ñing leen di jaay de dañuy tan xalé yi ci gëna rafet ci concoursu misi dem di leen jaay naari
bi est-ce que légui bay mu fateli la ben affaire tank boy amna wax jo xamni dan nga ko deg way xalé jigeen ni ñoko dal foy dina la jaay lek sa ñepp yaangi fateli
mang koy fateliku
fofu lañu tollu nak ñaari jeune sénégalais kenn ki ne ko dina dem jëli expérience ñew tok jaale lek sa ñeuk
ñeuk that's right that's true man yeah
mais modi y'a pas plus scandaleux que ça
right
ñu tok ki ñu wax man légui man pouvoir bi sax waxatuma ak ñom quoi man dama nan légui affaire common sense le quoi lañu ñëpp tok nak ñu taxaw ñu né wa légui li moy lan kenn ki moko upp moko mak dem defi experience ci all bi ñëw né dina la jël jaay la comme niñ daan jaayé ma ba paré lekk sa ñëpp ba paré taxaw ni wék wékaral diko xor xam nga li war ñu won taxaw sax di ko expliquer di yëkëti di wacce
wallahi
c'est dommage parce que man damay def ni amna wax yo xamni nit ki xamul won nit amna ño xamni fekke wu ñu yenn wax parce que amna fa am wax yo xamni nekatu sur le jargon sénégalais
c'est vrai
ñom tay ñu dañuy andi wax ju bes way wax ji boku deglo bu jëf ji boku deglo bu baax li ñu waxon yagg na ci ginnaw
c'est vrai way
legi nak man ma ngi tok ci deglu di xaar motax je me suis rabattu de mani parce que j'ai un petit mot à dire parce que je suis sénégalais
absolument
et dafa am yo xamni
That's right.
Absolutely. Il faut passer à l'action quoi.
Yeah. That's right. That's right. Yeah.
Man de moi mangi len man bi événement bi amé bu légui mangi len di suivre di len di déglu lu waxuma yow quoi.
Right.
Amni mangi suivre le média en général.
Right.
Modi waxaguñu dé.
Waxaguñu. Ah.
Waxaguñu dé.
Kon day war nañu gor gorlu.
Ci passé yi ñuy wax yépp man amatuma seen jot quoi modi di len di xéxal ño xamni ñi ils ont tout
ouais
ño gis nga modi sénégalais amni ñom ño yor lengue yépp
c'est vrai
da fay ba le tok nak tek ko ci souf
aha
waaw
c'est vrai
xam nga munulo am lengue yepp pare tek ko ci souf di xaar xam nga kale ñu signé protocole legui ñu né non balance boycott bo signé protocole bobu ba ñu fekk la fa lañ lay test a genou le ci souf pour pare né le protocole mo fi do ñanga mom bu ba
xam nga pessu aller retour yoy
waay aller retour bi ñu ko ci sa loxo ñu neul mais yow signewul ñu da nga signewul ay non balle yow ay wax ni dañ lay assommer bo nga yow e mo ni non balle sax dafa jeex quoi wax yu yag yoy
assommer
da lu muju fenn Tasine boy signé ma takla bu nga deug. Tour la bu nga. Bo bëgg yëkëti sa loxo, mané la mais yow du dëgë signé. Do xamé mu tegg ci. Jaar wax yu ñakk fayde.
Ay waxu picci rek la gaay di wax légui quoi, ay kay signé. Buñu xéer bu kenn
nit. Mo de taxé lo ci gis, mu leen dam la gënd dam leen ressentel lepp. Li nga xamné mo dal dem na ko, lutax ne mu jige ko.
Wallahi.
Ay xolal ñi ñom ñep doppi tayu. Ñom ñep doppi
tayu. Boy bi yalla da ko may capacité ak mëna wax. Yalla koy def ci nit
do xam nga ñu bëre waaw xam ñu bëre dañu xaron de limu defoon samedi lolu erreur la mu leen dooro do daf leen duggal ci xam bu sétalal beñ ay yoy leen nafiq la yépp dinañ dug après nañu leen tontu bu leen tontu ñom ñep profité effectivement lolu leen tay
non
mais grave gis nga li ma lay wax ni man dama tok ci ko xalaat ci ñom ñuy deglu mu wax mais bimu waxe ba pare man dama dem tok rek affaire bi ñew nekk sama xel bi man ni wa ko xam ni yow bi ngeen amul won convention dalay fekk di le door di le yëkëti di le sanni bu kenn mënul wax ba convaincre aniko légui nak légui da ngay signé benn convention bo xamni bi moy peace la bo signé peace bi ba paré mo fekk la fa bolé la kay ni digital bi bo bu fa sé ñu la ya ko signé won jaxal ni
do daf lañ won dé wala daf lañ won ni da fekk la jeen yépp dina fekk yow xana lañ ko
non gis nga man tay
ama muy démarré la rek ay da fekk la yoy yépp dina
fekk non
gis nga mo modi dina la wax ben affaire man gis nga bima défé sumo bima tégué yépp ma wax yépp
waaw
gis nga hypocrisie bi nit ñi les hommes religieux ñu mëna andal gis nga politicien baxul quoi mom homme religieux lañuy utiliser wax lolen ay wax yo xamni fekke ñom fekk nañ ba joom ba tek deug sekk yoy ñuy wax non buñu fexé ba dugg ci xam nga da mo len fay fek hein dañ len di assassiner ba xol dootu ñu fekke dara
dara
te gis nga ñi moori gis nga ñi ñi gis nga buñu len arrêté wul ci ki ay force wala degré wala du force wala ñom dañu am sen agenda
right
mu ngey dem nak mu ngey ñu koy déroulé nak ñi ñi tok rek taxaw
right
am sen ñu taxaw ñi amuñu fuñu taxaw mais ni ñepp xam nañ ni réew mi fuñu né ni demul dikul parce que buñu démé ba ay xalé jigen nañ ni troisième mandat bi da ngeen ñu koy jox wala ñu fokatiko hmm moori buguma def ben wax mais ñu né troisième mandat bi da ngeen ñukay jox wala ñu fokatiko ñu koku nak bak nga ñak
no nga la troisième mandat
wa no
wa ya
sama
troisième mandat yéne
non yéne ci dëkk bi non légui dafa am ay pion ñu utiliser nan le ñuy wax ay waxu troisième mandat bi da ngeen ñukay jox wala ñu fokatiko xam nga wax joju ça veut dire que c'est sans dire pas de n'importe qui xam nga ci ko xamni ki dañ ko médiatiser won di a des fins yo xamni kenn xamul fan lañ joggé
jël lo ci gëna ko waxol da ko waxol le 3 dañ ko wër kenn gisuko ah le 6 mars bobu dañ ko wër kenn gisuko kene won de bo yexé dañ ko fi wax ñu gëna jaasé
Je ne sais pas si vous avez dit que
dafa lay ko wone egali mais boba jot nañu information comme quoi ni yal nañ len
legi nak legi grand life legi dina len wax lenen lo xamni li ma ñoo ngi tok di diko setan ni koy décribiliser modi jappale bo décrédibiliser ñu tek ci seen beut amul kenn ku ko meuna tek mais dañu am benn presse bo xamni ils sont de tous azimut ils viennent de partout et xol modi fami ni nga ñu nan yalla ne yali yalla ne yali man la pauvre femme voit bini je n'ai rien contre elle mais man xamumako
ken xamuko
mo musul wax ak sénégalais
ken xamuko mo est-ce que deug na olof sax
mère intérim la won musul wax ak
ay deug na olof ay ko bu jëm Sénégal Sénégal bu
ngi ñu doli modi Sénégal xam nga Sénégal dafa am ño xamni dañ ko juddo waye ñom tuku Sénégal rek la ñu am de
wa c'est vrai
mais bo leen sété bu ci biir ñom sa fonté wu ñok ñun sax même bu ñu duggé ba juddo ci suñu biir sa fonté wu ñok ñun.
C'est vrai.
Xam nga ni da ngay waxante dañuy waxante deug ko. Bu ñu amé benn maire sortant bo xamni bi amul benn sénégalais bo xamni bi mën nga dajje ak mom ci mbedd bi won ko photo ne ko ki moy maire Dakar mën ta kon da la nan ki la ani Khalifa Sall.
Waaw.
Yoy lañ lay wax.
C'est vrai.
Dañu waxante deug. Su naka lañu tollo ci deuk bo xamni nit ñi mënu ñu reconnaître sen maire musul wax ak ñom ñu nan elle a fait un bilan. C'est de l'hypocrisie, un bilan de quoi? Yo xamni bi sénégalais mënu ñu taxaw gërem la. Hein?
Ouais.
Sénégalais mënu ñu taxaw wone sa photo gërem la. Hein? Bu joggé intérim nak bëgg ñëw ci taxaw ci kanam man je comprends. Bëgg lo wacc sa liggéey bi nga nekkon waye dafa am lenn lu ndaw. Lo xamni li dang ko baye moy gis nga nit ñi bo len wegul bo len yegul
wa
mëno fex ba bëss nga soxla len ñu taxawal la
c'est vrai
lolu nak dafa am
that's true
amodi dañ waxanti deug
ci
ñun bass lañu xam
that is true
wa wajjo ju Macky Sall bëgg fa tek fofu ñun xam nañ ni ñun on a fini avec les voleurs. Dañu bëgg continuer ak yi ñoo xamni dañu intègre dafa am lo xamni lool lañuy dox lool lañuy wut génné Sénégal ci li ñu né mais nak cette presse a tout azimut pour les nekk ñu génné fo mais da ngay dégg kenn sax mu wax tay bu suba nga dégg ko mu wax mais moy da nga naan né ñun bañ dëkk lañu nekk quoi mais gaay dañuy wax bar sax man ñu né mais bar dafa sori. La semaine dernière, nous avons dit, ils changent de petit sénat à tout moment. Ils ont dit, mais, je pense que nous avons intégrité. Bo gëmul li ngay wax sax est ce que mën nga gëm sa bop parce que gis nga bu parti politique yépp jéxé yow rek la Modi on the rainy day. Bo amul saving do dem de.
Ah no.
Ya ben no.
Right.
You alone. You are alone.
Yeah.
You are neck alone to the road. Mais nak dañu nek ci société bo xamni nit ñi bu ñuy retourner sen pes di nek ay transhumant di genn di tugal di yëkëti di tet. Mais donc dafa melni nit ñe leen ci jappalé parce que tout le monde est complice yëp dañuy japp di wax.
Effectivement.
Mais man amna yo xamni dal. Mais dal content na Modi.
Non, content may lay lay ñoo la gëna ko bu fi di gëj men na mon nañ la lool sax men. Lool
la dama la bëggoon ñaan rek Modi.
Yes.
Nga wax mo man ni le gis nga affaire suñu mi Sénégal bi.
Waaw.
Il faut que nit ñi dem ak mesure.
Aha.
Mesure bi moy nañu bayyi mis bi mu dem doxi soxla. Dañu jël ki nga xamni ki man jaar mu ci tuu kat waye neena gis nga nañu il faut que justice soit faite quoi parce que li mom duñ ko bayyi mu sedd tay duñ ko bayyi mu sedd juste ñi gëna content na nak association yu bari jox taxaw wax
waay
ñu jappalé jigéen ñi ñen ñi jox taxaw di wax. Mais lo xamni la dañ ko wara clarifier té mu jeex ci réew mi nak dañu tiji benen chapter dañu wara tiji benen chapter.
Mais nak xam nga lay lan motax affaire bi du muju fenn moy liñ fi do wax sank indépendance justice mo amul parce que bu fekente ni dafa am ay ño xamni ay mbokku Macky Sall wala ay andando Macky Sall yu laal ci affaire bi Macky Sall comme nam ko fe waxawon mom day tek cioncham ci dossier yi du yegg ci justice bi lolou moy danger loxo exécutif bi nek ci justice bi dafa wara demal bopom exécutif bi demal bopom tank lolou munul am Sénégal amna scandale yu beuri yo xam du muju fenn lutax du muju fenn moy Macky Sall mo jël justice bi diko contrôler lolou la Sénégalais wara xex dafa wara deñ
xam nga Modi li nga wax ni yeb man je suis avec toi à 100% mais dama xam ni Macky Sall reste 2 ans ku ci mësul bok ku ci mësul bok mais ñun dañuy jël suñu
2 ans
23 mois 24 mois la mais il a 13 mois ils ont attendu des années. Mais di dafa don lo xamni li même buñu nek pudul buñ ko deful mise bi en suspension pour l'instant ñu arrêté waxu mise mën nañ ko denc ba kérok ba ñooñu di wacc yëkëti ko tek ko tégaat ko seen kaw parce que li humiliation la bo xamni not andi ci xalé bu jigen bi la rek mais man tay la tok di comprendre na ni Sénégal dafa am ko comme mom am mais gëné leen ci Sénégal bi kon
ouais.
Donald Trump mo mis pour ko organiser du monde bi licence sous pratique lañ lay jox te ñom ñoko mom autorité bi lol Donald Trump
mo mis Sénégal
mom
c'est
ça lañ lay jox comme Coca-Cola ni mu
ñëlé et
ko dawa Sénégal
grand lay li nañ ci genné ñoñu am nañ ñin né
Sénégal bobu ko Sénégal yeuk organisation privée la mo ta affaire bi bébé lolu ni mis ci bopom bu amul avaro de la Trump organisation amul droit organiser ko fu nak dans le monde ñom joko bop
OK
Merci Ousmane Sonko def na ben point de presse tay ci ni gagne en ngeen deglu ko ak xel deglu len boy bi bu baakha bax su ngeen pare ngeen ñaanal ko préparer sen carte préparer len sen carte électeur affaire bi mën nañu sax bañ yegg 2024 lu ne mën na fi xew legi nit ñi dañu yakamti Ousmane Sonko dañ koy yakamti dañu bëgg yewé
bëgg waaji jogé bi
dañu yakamti gëwuma ñu yegg 2024 ans je pense pas ay ci bismillah Ousmane Sonko ko
bu deful nak da na biyam
Bokki assalamu alaykum ñoo ngi ñuy ñëpp di leen jaar di leen gërëm ci seen téway di nuyu mbolem seen ñi sétan ci direct bi waye di nuyu képp ku mu sétan waxtaan wi ndax ak xarale yu bëss yi amna lo xamné ñi seen waxtu jappandi dañuy nek en direct di sétan am naño xamé buñu amé jot ultérieurement lañ koy sétan ñoté won waxtan wi nak pour jokko ak askan wi ak gëna léral yenn ci xew xewu jamono ndax ab rew bo ci nekké bokku ci bok ci ñi yalla nattu jox la cër ngay wax ñu lay dégg waye yamul fofu rek yalla nattu ba ci ño xamné sa suñu waxé wax di jur def national defena day war day jaadu lélé nga taxaw jakkalok askan wi waxtaan ak ñom léral leen dala sen xel waxtaan ak soppe yi waye waxtaan ak bepp sénégalais waye waxtaan ak ñi nekkul sax sénégalais té diñu suivre sa tuné waxtaan bi nak ci ñaari patch lañ koy def ba ci ñëk moy wax di jittan yi ñu jëmele ko ci li nga xamné moy dox tanku jamm ci réew mi rawati na ci langue politique ñu am luñ ci wax barkati dem moy suñu taxaway yu bop ak suñu sañ sañu bop ma leralat ko te deliko waxuma ci troupe courel suma waxee kuréel nag waxuma parti bi ma bokk muy pasteur ndax am naa sañ-sañu wax ci turu pasteur waaye dama bëgg wax ni waxuma ci turu coalition bi ñu bokkal yëpp muy yeewi askan wi coalition boobu dina fësal lan mooy position am ci mbir moomu defe naa ci loo xam ne yàggatul damaa wax ci sama turu bopp ak sama turu kuréel donte li may wax nag munul waroo trop ak li nga xam ne moom la coalition bi di wax wala moom lay xalaat ma wax ko fi ma ko waxee wax ko it ni ma ko waxee yàlla may ñu it lañ ci bëggoon am nañ ko ci ndax andi na li tubaab di wax débat national ubbi na bëtu sénégalais yépp ci mbir mii ndax balaa ñu ciy àdduna laata ma ciy àdd defe naa ñi xamoon la jëm ci wax jooju bëriwut wala buñ ko xamee it joxuñu ko woon boobu solo kon ñi sant yalla la taxone ñi wax ko nak moy japp nañ ni dafa jot ñu wax ci taxaway tay bi nak damay wax ni sama kaddu jëmeleewuma ko ci ñu am pété ba nopi parce que Sénégal dafa am lu mu bindo dafa am ño xamni dañu pété far ta sen droit la ak motivation mu tax ñu far fa ñu far ñoñu mëno wax ba mu dugg sen nop ñoñu waxuma ak ñom sama wax jëmeleewuma ko ci ñi nga xamné lo yëkati japp na ñi ñoko gëna xam ñëpp te do leen gis mukk nak xex taxaw bañu xex waye ño xam lepp ñoñu waxuma ak ñom sama wax jëmeleewuma ko it ño xamné sa suñu yëkëté dara lañ cey seenu ci suuf ak lañ lañ ci jox motax ñu yëkëti ko ñoñu taxu ñu ma wax ñi ma ngi ñepp nak yalla def na ak tokko la ci Sénégal minorité la bo xamné lu tuti la ndax Sénégal lélé dara am fi ñenn ñi rek ñokoy yor nek ci radio yi ci télé yi di mbeur ba nga fogg ni Sénégal gi tass waye bo gennon légui dugg ci askan bi xamna loolu ñu tok fofu diko wax ak li ne ci askan bi sorena ak wote la ñi nga xamne li mo leen di dundal yakam ñu ñu ñëne son ko wax nak pour ñu tepp nak ñi di bind ñi di wax ñi di carrière yi ñoo ñu tax ñu may wax ñi tax may wax moy askan wi yow askan yow lay waxal ndax ya ma ñor yow askan wi nga xamne la ci ëpp ci yow amul pété dudul di xool fu dëgg ne nga taxaw ko yow laa waxal yow askan wi nga xamne donte ñoom ña nga yor seeni télé yor seeni rajo yor seeni journal bës bu ne ñu fexe nu ñuy rëbëti sa xel ci ay wax yoo xam ne lalawul ci dëgg te teewut nag la nga xam yaa ngi ko xam fa nga jàpp yaa ngi ko jàpp yow askan boobu lay waxal yow transporteur bi chauffeur de taxi bi yow mi ne gare routière yow étudiant bi yow fonctionnaire bi toog bureau bi liggéey mu xam ci privé moo xam ci public yow enseignant bi yow marieur bi yow sëriñ bi yow kilifa diine bi yow sëriñu daara gi yow sëriñu jàng bi bépp xeetu sénégalais ak foo bokk boo ci génnee minorité bi nga xam ne ñoo ŋànk Sénégal di wax subaak ngoon bu dég bëccëg yow moom laay waxal di waxtaan yoo xam ne dama bëgg ñu waxtaan ko te mu lalu ci dëgg dong nag ndax dañoo wax violence dañoo wax fitna dañoo wax kuy jóg di dal ca moroomam te amul benn lay bu mu mën a lay ba tax mu def ko dañoo wax borom yat wuy dóore loolu la ñuy wax violence ñu bëgg nag su ñuy wax lu mel noonu keroog dama wax ab baat defe na ah am nañu mu naqari waaye saaga taxuma ci woon jóg xas ci taxuma ci woon jóg waaye ki nga xam ne day gis dëgg mu ne fàng mu xam ne lii dëgg la mu dëgg ci tànkam fatt ay bëtam ne du ma ko xool kooku nan lañ koy tuddee kon Sénégal dafa di réew moo xam ne wax fi dëgg dafa jafe ndax saa ko waxee ñu ne daf ñoo saaga yàlla ci boppam ci téere bi wax na ne ñii duñu waxkatu dëgg soo koy wax soo ko doon tekki sax ci làkk bañ ko waxee dafa ne ñii ay fenkat lañu yàlla wax na ko ci téere bi te yàlla ñu gën a ëpp moo ñu ëpp sutura moo ñu ëpp piyar yàlla xool na ay nit ne ñii ay nafeq lañu li tax mu wax ko mooy loolu ñu doon def rek wëlbati kon suñu waxé saga taxul ñu jog wala xasté waye Sénégal dafa am ño xamné dañuy gis dëng bu neuf fang sen intérêt taxaw wala ragal wala ñu fat sen bëc ci dëng bobu ba paré bëgg wax safaat wi lool nak mo fi jeex ta soko so leen né déddu nonu ben dictature lañu bëgg imposer nit ñi ba kenn dootul ñëmé wax sa soné li nga wax démé wul non rek ay wa wër ci télé radio yi ni la mel nitu fitna la nitu fitna moy kan ñun suñu parti 2015 dañu am récipicé 2015 dina leen limal tay 2015 ba tay ji lan lañu daj ñun ci violence 2015 dañu am suñu récipicé 2016 29 août 2016 violence commencé parce que suñu wax violence suñu wax fitna dafa bari forme fitna du rek jël aw yat di door nit waye fitna saga nit mi ngi ci fitna xokatal nit parce que yor nga état yor nga administration yor nga justice mi ngi ci fitna fay ay media ñu nekk ci deru nit suba ngon mi ngi ci kon fitna dafa bari forme kon 29 août 2016 le fitna bi commencé yen ñeppek ngeen bi Macky Sall di jël ab décret ne dakk na ma fuma doon liggéeyee te dara waroo ko lu dul nee naa samp naa sama ndënd opposant laa d' accordum ak moom amul leneen duñ ne Moussa ne Ousmane Sonko sàcc na te nekkoon naa foo xam ne su ma bëggoon mun naa am lu ne yàgg naa leen wax ku mun a génne benn preuve ni mos naa jël fukki dërëm ci impôt kenn ku mun a génne rek na wax duñ la ne Ousmane Sonko daan la tardé duñ la ne Ousmane Sonko daanul liggéey fa ma mos a liggéey maa fa ëpp performance te ñëpp impôt xam nañ ko milliards yi milliards dugal naa ko ci keesu état te mosumaa encaissé fukki dërëm kon kooku constitution may ko sañ-sañ mu ne damay dugg ci politique waaye anduma ak Macky Sall damay samp sama parti nga ne loolu du ma ko dégg ba xëy lu mu jàng loo xam ne jàngam ak ndimbale ay waajuram ñoo ko permettre mu jaar fu mu jaar ba def concours bu difficile ba liggéey nga xëy jël sa décret daal jël sa avion ne mes dem kay ñaan ne dàq naa ko liggéeyam ci anam goo xam ne bañ nga sax ay avocat am teewe fuñ ko waroon dégloo yéen ñëpp yéen a ngi fàttali ku li xawoon fii point E andi alkaat yi barricadé point E yëpp ne benn avocat rek laa am droit beneen avocat du dugg ba bés boobu audition amul loolu lu violence ab père de famille yor njabootam di soutien de famille tooñul sàccul fenul rayul nga xëy ne dàq naa ko parce que àndul ak man te boobu jamono ñaata inspecteur des impôts ñoo ànd ak moom naan Macky Sall moo gën a rafet te ñu ci bëri suñ leen càmbaroon tey musiba am loolu du violence ñu doxat yi le 6 octobre 2018 ñu organiser suñu meeting Kër Massar doon dëgmal élection présidentielle pare meeting ba ki nga xam ne moo yoroon organisation meeting bi jóge ci meeting bi dugg këram à côté ñu fekk ko fa rey ko ci anam goo xam ne kenn mun la wax nu mu demee muy soxna Mariama Sagna ba tey jii enquête ubbiwuñu ko ba tey jii mënuñu la wax ku def lu ñaaw loolu li gën a garaaw mooy lenn ci seen i responsable taxaw wax lu ñaaw ci moom ci jamono jooju nga xam ne ñu ngi ci naqar loolu ban violence moo ko gën a rëy nañ ma ko wax ba tey jii moom soxna Mariama Sagna ñetti bant yi mu fi bàyyi ñun ñii ñooy fay seeni njàng ñoo leen di toppatoo lu ñu mun ñoo koy def est ce que mos ngeen dégg Macky Sall mu condamné violence est ce que mos ngeen gis ay Samba Mboyam dal ci ñun mu génn ne condamné naa ko mosul am doo ko mos a dégg parce que moo leen yebal léegi ñoom ñëpp dem nañu ba waxkat yi bindkat yi saagakat yi dóorekat yi ñepp japp nañ ni pour nga am code ci Macky Sall sagal Ousmane Sonko wala nga door ko so démé mu wala félicité la encourager la ñu togaat touti ñu attaquer suñu militant Ziguinchor dem ba dugg sama kër wayjur dem difa nangu ay fiches de parrainage lolu octobre 2018 batay la digënté biñuy faat Mariama Sagne ak buñuy def lolu danaka juroomi fann mo ci dox lolu du violence ñu doxati touti le 23 janvier yéne gi patali ko ñi ngi won ci campagne électorale bi avant ñu dugg ci am campagne électorale bi bu mu déssé ay 10 jours lañu ñëw suñu siège bi nekkon yo fi yoni fa ay samba boy guddii ki nga xamne tay moy xëccio maire Dakar né dafa bëgg nekk maire Dakar té di ministre yoni fa ay samba boy ñu dugg ci biir toj ordinateur yi toj bagage yi fa nekk gañ xalé yi fa nekkon ñu déposer plainte fi gendarmerie foar gendarmerie identifié ñiko def waye ñu leen tegg leen bir mi ci souf ba tay ji fala mbir mi jaaré non lolu du violence ñu ci biir ko ñu doxati touti ndar le 4 février danaka ñaari fan après coalition mom goro président organiser ben attaque contre suñu militant fele ci ndar ñu gañ fa ñu bëri 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 ñi ñu dam sen loxo ñi ñu dam sen tank ba tay ji déposer nañu plainte def nañu lepp fa la jaaré tabbi geej lolou du violence le 10 février toujours ci campagne bi ñu organiser app piège biñu démé bima démé mbour di campagne ñu organiser né duma dugg tefes da djel ay auto barré fofu djel ay sambam boy ñeu attaquer sama convoi lolou violence la ñu joggé fofu ci même bus ba wara fanani Fatick bañay dugg Fatick lañ ñu fa attaquer doti ñu béré béré gaanti ñu bëri ba tay ji amna kenn ko xamné au moins wër wu né dinañ ko andi Dakarou pour ay rééducation yu mi def ci ay tankam lolou mi ngi fi yagu fi lolou du ay violence contre passé le 18 février 2019 Muntaga Sy DG Apex da di recruter ay samba boy bi may rombo ay relaw ñu attaquer ñu sanni xeer créé fa problème bo xamné kenn xamul nu mu tollu lool it li may wax ni yépp nak ko dugg Google tapé légui gis ko ndax internet au moins comme censure bi bari na fi comme censure bi bari na ci dëkk bi waye internet mom au moins mën nañu am lenn ci seen média dé mais internet bi kenn momuko motax suñu jigé nan xalé yi dañuy saga ci internet bi xalé yi dédét violence biñuy daj ñun ci média yu bëré bëri bëri ci réew mi violence bobu mo gëna for fouf réponse yi nga xamné mom la xalé yi di am encourager mako faciliter mako waye outil bobu lañu am xol leen télé xol leen radio lundi ba dimanche am Ousmane Sonko andil Ousmane Sonko ku ga dakamu de saga Ousmane Sonko rek lañuy talal micro ne ko demal saga lolou mo fi xew kon té limay wax ni Sénégal lañ ci baye xel nak dañuy suivre rek parce que fi kenn gumbatu fi ku fogg ni jël ay milliards jox ko ay patron de média amna média yu baax amna média yu djub le ëpp ci journaliste ñi ngay def seen liggéey correctement waye xam nañu système bi nu muy fonctionner ku fogg ni nak nonu nga mëna régler problème bi da ngay nax sa bop jamono ji jamono clic la ñun sonu ñu ci te plus ñuy wax plus barké bi di yok plus bayré bi di yok ñi ngi sant yalla ndax su doon loloy détruire nit détruire nañ ma bu yag ba ñuy wax fi ci campagne bala ñuy dugg campagne bi nan ay risque ko jox xaliss ay xama ay société britannique moko jox ay milliards ak lu neñ wax ko fi socio yépp yakal ñu dara ñoo ngi dox suñu dox dictature biñu bëgg imposer fi defena dina jafé dé ci ñom ñu ñëwaat mëtteb yu bëré bëré bi ñu ñëw ci 2021 bi mois de mars 2021 mois de mars ci ay tapalé ak ay tiaxan ay complot mom Macky Sall mënon nako arrêté waye wax na ñëpp ni jekku da ko loolu la gëmoon je le tiens ci mujjé ci mom xam nako ñu def seeni tapalé citoyen bu joggé kërëm wara dem tribunal yow am nga sañ sañ nako yoon bi ngay jaar forcé té défat nañ ko barki dem kuñu convoquer kay suñ la né 9h fexel ba 9h fekk la fa est ce que day xey 6h du matin dem pikine dem geedje way doga ñew lolu yor sa yon newu ci ñu créé fi ay violence yo xamné gañ na ñu bari lolu ci xétu violence yi la digënté février ba mars ñen ñepp gis ñen ni ñu defon sama kër char de combat fi char de combat fele mu melni Hitler lañuy surveiller amo sañ sañu gën traumatiser sa famille traumatiser sa wa keur say dom suñuy genn jangi sax dañuy tit lolou lan moko upp ci xétu violence ñu ñew dadi utiliser violence aveugle ñepp gis nañu Macky Sall dem recruter ay Samba Boy siège APR lañ néwon ak siège PS vidéo yaangi fi ñepp gis nañ ko jox leen ay fétal ñu genn di tirer ci xalé yi ba fukk ak ñenti bakkan rot ci lan mo ëpp loolu ci violence loolu du violence loolu du fitna loolu du lorange bu ñu teg nit ñi Macky Sall mooy le président le plus violent bi Sénégal Moussa am fukki bakkan ak ñaa ak ñent rot na ci ñaata nit ci blessé bi ñu paré ba légui bañ na né du recevoir mbokk ñi seen bakkan rot bañ na ne du len indemniser ñi ca gañu ñun ñi ñu wala di faj ba tay dañoo jël ab kër fi wakam duggal len fofu di len faj ñi ñi ngi ci rééducation ñi ñi ngi ci ay situation yu metti ñi dañoo tétraplégique wër wu ne nañ ci def num tuti million ak genn wal ci di len faj Macky Sall ne yonam newu ci du len recevoir du recevoir seni mbokk du indemniser ñi sen bata bakkan fat mais lool lan moko gëna reey ci violence te pourtant biñu ne ab militant al militantam fat nañ ko ci lo xamne du violence buñu xam politique assassinat la dafa dem indemniser même ñi mu andal ñi dakkon assemblée bi mu nekké wu dafa ñam indemniser len ñi sen bakkan rot mu ne du ci joxe fukki dërëm te du recevoir sen wayjur lolu est ce que amna lu ko upp ci violence est ce que amna kon chaque jour nak ñuy dund ak ñom lolu sa so genné ciogal ñong lay top fo dugg ñu lay espionner sa kër dañ koy surveiller sa njaboot dañ koy surveiller say doom dañ koy surveiller loolu du violence essayer am une torture psychologique sur les gens da ci nguuru Macky Sall la xewee le 25 juin 2021 yéen ñëpp seetaan ngeen fii bañ may attaquer assemblée nationale député ñëw yi def sa liggéey ñu attaquer la ci loo xam ne dañ koo yàgg a waajal ñu yàgg ñu koo yëgal moo tax bi mu amee ki ko def defe naa dootu ko def wala marakisam fekkewu ko lu ñu yàgg a waajal bu mu amee da koo féliciter moom parce que yëpp xale yooyu lay def nit kuñ ne kii saaga na sonko wala kii mu dugal ko ci avion photo ak moom président de la république lan moo gën a violent loolu nañ ma ko wax ak yeneen yoo xam ne 31 octobre bii weesu wala 15 octobre gis ngeen bañamay attaqué Ziguinchor sor te kiko def moko may fit ndax mo dajale ay ndawam moy yenn ndaw yi ngay gis rek mu chamu cioy nek ci télé di wax ne len ki sen masse yena wara xex ak mom yena koy attaqué parce que ñom luñu def ak luñu réño ñu yékko motax nga gis ñenn ñi di jaay fit ñaari fan ñet yu ne ñi ne ci télé bi di saga sen wax yépp nak saga la amul lenen mom Macky Sall mo len ngemb mo len may fit way way suma démé sama dëkk wa inakwa invité ma ñu wara waxtaan ci économie locale bi nit nek fi duma fi dugg ba tax nga dem yenu say gangor ñew duñu attaqué est-ce que deg ngeen Macky Sall condamné violence yoy mut ngeen ko deg mu ne je condamne l'attaque qui a été perpétrée contre Ousmane Sonko à tel endroit kan moko fi mësa deg musulam su paré taxaw né parce que mom xam nga li suñu différence man lumay def dama koy assumer man duma mi keur duma wut ay nit ne len dem len sagal ma dem len doral ma taxawé né lol moy suñu wuté suma bëggon door ñepp dinañ xam ni may door waye man duma door kat duma saga kat yéré wuñ ma ci lolu xamuma lolu motax suñu papa yek suñu yaay yeen lay waxal ndax lélé nga dégg ñu naan waw diiw dafa yarok nangam nangam gis nga diiw dañ koy natt ci ay jëfëm duñ ko natt ci suy wax ndax day wax waxu ku sedd ak waxu kakataar ak dedet jëf lañuy natt attaque bobu am 15 octobre 31 octobre ñu dellowat attaque ba batay ci Ziguinchor lol noko mëna tuddé suma ci yokké nak japp yi ñuy japp ci lo xamné amul benn fondement té sa suñu jappé nak ñëk nañu génné alkat yi ba ay nit gañu ci té li mo wax moy li nga xamné concerné na pastef kessé néna violence verbale duma ci wax té nak mo gëna mëna yé fitna parce que fi ku nekk da nga am njabot amna yo xamné mënu nañ ko régler né waye ñun ñoo topul yoon bobu té nit ñi tok xamni fo xamne yonent yi muccuñu ci nit ñi bax ñi muccuñu ci ñun mënuñ ci muccu lima wax kérok nak tank mi ngi ci ay saga wax ju ñaaw loolu tak day dem waye nak yëkëti ay yat ak ay ngannaay dem door ay nit kérok Ziguinchor suñu gaawuloon amna benn xalé bo xamne fi ci baat bi lañ ko jam paaka dérëb bi naan fajj fo tollu mu yegg fa koku mënon na mënon na ngaccu ba jeex tak suñu gaaw lool lool barki demb la ana justice au Sénégal ana procureur ana police ana gendarmerie li gëna graw moy suñuy def yu mel ni kërok buñ ñi attaqué Ziguinchor police nga fa dañ leen wo ñu ñew fal lañu taxaw ci kaw tali yeksi wuñu waye biñu delu waté wajal ko waji songu ñu duma ko dumay metti wona police mu ñew doyul mu wo gendarmerie mu ñew doyul ñu wo armée ñu ñew ak seeni metté lool yeen ñepp gis ngeen ko deux poids deux mesures bobu pour lan kon fi benn violence mo fi am moy violence d'état te yemul ci loola dama ne li moy li nga xamne moñu concerné ñun wayé 23 mars bañ fi condamné Karim Wade ci lo xamné man dama téla wax ni li du justice ñepp dal sama kaw may né li règlement de compte politique la du justice fan la mujjé créé fan la mujjé liste bi mu taxawalon du amna ci ño xamné tay ñi nga conseil des ministres tok and ak Macky Sall kon lool du justice buñu nax sénégalais yi xam nañu sénégalais ñu am soif de justice mais dañ leen di nax di utiliser ay leviers judiciaires pour régler des comptes politiques yeneen injustice yi gis ne liñ fi def Khalifa Abubakar Sall ñepp ko gis te ñepp xam nañu jaaduut dara tax ko won jog lu dul briser un homme yàq ko tere ko mu mën a poursuivre sa carrière politique ñëpp toog di seetaan loolu lolou yagul momit ak yeneen ak yeneen yo xamne ñaata yoon lañ fi japp activiste yi parce que dañu wara def marche parce que dañu wara dañu def ben post ci Facebook nga japp len pamti len rep ci kasso bi bobu jamono ñi nga xamne dañu randal alalu rew mi ay rapport am cour des comptes of nak len nga teyeneen lak len sa gannaaw lolou du violence parce que première violence moy injustice ku and ak man lo neex def ku andul ak man bo deful sax ma fenkal la lo def lolou moy injustice te lolou moy première source de violence liste bi gudduna te dinañ ko publier waye lama don bañ rek moy mu jël conférence bi yépp ma laaj nak bima waxé li ba nopi ma laaj est-ce que fi ci salle bi est-ce que ci Sénégal ba mu daj kenn mën na génné benn acte de violence bo xamné dafa joggé ci ñun dem ci ñom dañ mako génnel kan moma mëna né musna bis wa passif wala opposition dal ci kaw wa kër Macky Sall fekk leen ñuy meeting ñu dal seen kaw wala fekk leen ñuy def seen karawat ñu dal seen kaw wala kan moko fi mëna génné amul té du musa am kon lan mo andi wax yépp imma ñëmé nañ ñi def dañuy dem japp ci loxu Macky Sall né ko yow ya nekul ci dëgg yar bi nga yott door ñi tek ko ci suuf suñ ko ñëméwul nak nañu dem tok bay nit ñi ñu régler seen problème parce que tamit ñun ñëpp ay julit lañu alquran biñu gëm mom ci bopom lan lañu sante budé ñaari nit ñaari groupe tongo nañu budé ñaari groupe tongo nañu sama alwo sariwul nak sama serigne sama xarit señ al amin si limay wax peut-être mom mako gëna xam waye alquran dako wax ci sourate al-hujurat budé ñaari groupe tongo nañu verset 9 na ngeen essayer de fétal sen digënté waye nak bu amé benn groupe bu bew bañ continuer mom ci togn ak ci doori bi yeen ñepp na ngeen and xéx ak mom ba xélam déllu ngeen doga rafétalat digënté bi yalla moñu gëna mandu nit ñi dañoo ragal Macky Sall wala lan yalla xamna ni li fi am yépp su doon amna benn bu joggé ci opposition benn bu joggé ci Ousmane Sonko kon dootuma xaj ci dëkk bi dootuma fi xaj mais lan mo waral na Sénégal bu nit yoré nguur lu ko neex mu def te kenn du ko wax ba paré né wa opposition bank leen seen yox rek te tok muñ lan mo waral ñu japp ni fi Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow da nga wara nekk benn souffre douleur moy dañ ñi sax soone opposant la ah wajal di nga dem kasso lan mako war pourquoi xana tuba bi ñoñu gëna bëgg seen bop tuba nit mëna opposer tuba ngon et cetera mu am ay règles démocratiques te kenn du tok nan ki dañ ko wara tej kasso Sénégal bo né opposant la rek li ñu ñëk xalaat ah mba wajal nga sa bop ah di dañ la door de ah di dañ la yobbu kasso de pourquoi opposition crime la wala lan la nañ wax ci ban charte réew mi lañ né opposition crime la ba kuy opposer rek da nga wara dem kasso wala kuy opposé rek da nga wara tok ñu lay door suba ngone parce que waji moyor nguur fan lañ ko bind ci réew mi lool nak dina fi dañ ci ni wala ci neere dina fi dañ waxna ko legi Macky Sall ci lañu am ci président mo ci gëna violent mo ci ëpp fitna ndax lima cité ni amu ci benn nguur bu mu am gisaguma ko fi mo am ci juróom ñetti at li lepp def na ko fi te suma konté woon cité boomatul 15 minutes encore ñi ngi fi may cité loolu ngir ndax lan te li gën a garaaw nag nit ñee koy nax ay nit a taxaw naan waa ji c'est un grand stratège politique nga stratège politique mooy ñoom Mahathir mooy jox lañ la réew def nga ñaari mandat réew ma soppeeku na nit ñi seen jafe-jafe wàññeeku na réew mi tegu na ci développement lolu moy stratégie politique waye stratégie politique bo xamné njut njaaj rek pour liquider adversaire mo am des pseudo analystes yo xamné so len gisé ci télé Macky est une bête politique bête way ño xam nañ ko tuddé nañu bayyi nax suñu bop ñeneen ñi gënu ñu ñu ñeneen ñi mëna taxawal démocratie ñu am des règles de jeu transparent nit ñi di compétir ci ni mu gëna rafété li tax ñu gën ñu sénégalais bu jigé fi dem dundu Italie wala Allemagne wala États-Unis wala fenen yag fa muñ fa am nationalité da ngay gis règles yoy nangugo pourquoi suñu nekké fi ñun suñu biir ñu bañ ko lolu ñak sa bëgg sa bop wessu lolu Macky Sall donul réew mi te gënul kenn fi ci fepp fu ñuy nappé nak ngeenel gënu fi kenn kon lolu il faut mu jeex may wax nak ni ñun duñu nitu fitna suñ doon nitu fitna kérok ci mois de mars bi xam ngeen ni kon heure bi démé na lenen ndax mom bu muy dem laqatu ci rolalam ni metul genn kilifa yi buñ ñu né li lañu ñen sante défé nañ ko nonu nitu fitna du def lolu dañuy dék dafa fekk ñu nekk ñu ñëkk mëna jamarlok Macky Sall ak ay injustice ndax def nako ñeneen ak ñeneen peut-être condition yi dajewul won pour ñoñu mëna jamarlok mom té lool duñ ci tégg suñu tank tay duñ ci tégg suñu tank ëlëk dama ko wax mu leer nañ duñu door kenn kenn duko mësa gis duñu xass kenn duñu yebal kenn fenn waye dootuñu nangu ku yor ay gannaayam diñu door wax ko mu leer nañ mu dess nak legui ñaar ba ñett ci ay wax yu ñuy dégg ma bëgg yow askan yu lay waxal ma léral ko lélé ñu né waw mom limu wax respecté wul marabu yi respecté wul kilifa diiné yi su doon ñi respecté wul kilifa diiné yépp ni man lañu mel kon dé légui ñak respecté kilifa diiné jeex ci réew mi waye nak dina wax lenn tay mu leer tollu nañu ci réew muy fo xamné budé bo génné taxaw ñepp daw ci bo waxé ñepp déglu ay junni di top la and ak yow yaakaar ci la ngay def man soxlawuma intermédiaire sama digënté ak kilifa diiné yi parce que loolu mo fi am ku nekk day jog taxaw né mom mi ngi wax ci turu kilifa diiné yi buma kilifa diina soxlawé suma wowe ma tal sa moto wi jiko bo yonne ndaw ma deglu ko man buma ko soxlé dina yonne demander audience buma ko maye ma tal sa moto dem wax ak mom waye man may wax ci turu kilifa diine bis bu ne nga gis ko nit su bëgge def dara ne dajal nañ kilifa diine yépp wax nañu ak ñom bu ko defé ku ne man li anduma ci ñu ne dafa woro kilifa diine lolu man kenn duma ci duggal de jappal len ñi fiñu toll ci réew mi kérok bañu tollé fiñu toll réew mi melni mu mel kilifa diiné dañu yebal ci ñun ñu tok déggu len ñu ñaan ñu li ñi ñaan ñu nangu ko japp na ni digënté bi non la wara démé muy ben ñaaral bi lélé bu dara amé comme ñom dañoo ñëmé té ragal buur communication bi moy fexé bané ñom ñepp lañuy bolé ñom ñepp ben lañu lool il faut mu jexi ko amul courage kérok bi li am zigen sor amé ay nit taxaw def déclaration ñepp gis ko ni ñun ñoko attaquer parce que duñu d'accord mu ñew fi nit bu né société civile la bokk dem ci ëlëk sa émission né ñom ak ñom la ñom ñepp on les renvoie dos à dos lolu ñak mandu wessu lolu ñettel bi lélé ñu né ñom ñep ay dañu yor séni milice ñom ñep dañu yor séni nerf bi lolu ci ñak mandu la bok man dé amna sécurité waye sama sécurité du ko ñi yebal né ko démal fekk ñëlé door lén sama sécurité pour arme man la wessu lolu la différence entre garde rapprochée ak nerf bi moy nerf bi da ngay recruter ay nit jox lén ay gannaay ne len dem len tass mbotay beulé dem len tal keur jambour dem len songu manifestant yi lolou ñun amuñu ko ñun sécurité lañu am ñun lañuy andal fuñu dem bu lorangé waré joggé feulé dal suñu ko ñu fexé ba fenk ko lu fofu la yem kon li ñi essayé neurmal xelu sénégalais pour gëmlo ni ñun ñi ngi wajal am nañu armée yor nañu li nañ ko bay nañuy wax deug ta yem ci ku mënul wax deug nak nga manu mu dess nak bi nga xamné initiative bla ñu né chat lañu bëgg signer may wax ni respecté na trop ñi jël initiative bi trop sax ndax mois de février dañu ñëwon sama kër ma dalal len sama serigne al amine ak ñeneen ñi mu andal yépp ma ngi leen nuyu biñu ñëwé ma leen dalal mu fekk fa Bassirou Diomaye Fay ak maître Clessire Dor li biñu leen dégloo ba paré dama leen ni tank yi ngeen di dox yeen ban garantie ngeen am ak ban gëdd ngeen am ci Macky Sall ba mu leer ni tay bu ngeen waxe ak mom dina len may nopp muy ben ndax sude ay khalif généraux ñu wax ak mom deglu len dina ma jaaxal torop mu deglu keneen may len ñaarel bi est ce boudé leer na len ni Macky Sall mo nekkul ci deug est ce am ngeen sañ taxaw publiquement ne Macky Sall nekkul ci deug parce que lool moy ku bëgg défar buñ mané nak non comme président la ñun ci biir lañ ci rupp lañ koy wax dedet parce que opinion bi dafa soxla xam opinion bi dafa soxla xam bu ngeen waxe ak mom ci souf mu te baña bay ndax di ngeen genn publiquement né ah waji dé mom mo nekkul ci yoon muy ay laaj ma laajoon awma ci tontu waye gis na ni mu démé ñu nangul len lool nak parce que kérok le 8 mars danaka ñom ak docteur Cheikh Tidiane Dieye ñoo yend suba ba ngon jot préfet di woté tout le temps fa ngeen tollu nañu def déclaration nañu wo xalé ñu genn ñu déllu seen kër ba bu waji mo won ci rolal ba bës bobu ñu nangul len ko kon ñoñu jox nañ len tir waye lamay laaj moy digënté 8 mars ak légui ñom fa lañu nekkon ndax baña sewé Macky Sall ba mu dem togat téguñu ci 20 jours mu dem fi jam ñaajo tekkuñu ñun ñëpp né li fi amon dootu fi am dinañ gis man may kan ñi ngi fi won déguma wax ji bari ci ba bi muy mujjé déclarer barki demb né mom mu ngay tous les pouvoirs pas pour défar réew mi dé mais pour songu ay adversaire politique ci digënté bi bañ ñi attaqué assemblée nationale attaqué ñu ñaari yoon Casamance fa lañu néwon parce que dam soy def médiation mbir mi dang koy top ñaaral bi charte bi lan la mëna garantir lo xamné constitution réew mi ak loi yi mënu ko régler parce que violence constitution bi da ko réglementer loi réglementé ko ñu am une justice pour régler ça wax deug yalla ñaata plainte lañu déposer après des violences justice bi falé wuñu ñaata plainte ñaata lañu duggal ci tiroir yi tejj ko lank né duñ ci wax koku nak su dé lolu mënuñ ko régler fofu nga foné ab charte bo xamné amul benn force exécutoire moy teunkul kenn fokk ni charte bobu mën na régler problème ñettel bi ñun duñu nang ku ñu tejj en tout cas man duma nang ku ma tejj parce que signature dafa 10 so signé ba paré ki yor nguur gi mom lu ko neex mu def te kenn du ko wax dara mais yow bis bo yëngato ñu ne ya signé won bu da won sa kaw sax nga yëngato ñu ne ya signé won charte bi bu ñu wulubate élection yi nga jog ne du fi amé ñu ne ya signé won lolu moy danger bi nek ci signature yoy su dé ki lay signalo amul ben jumtukay ben kiliftef pour ñaar ñi mi signalo mumul len teunk ci lolu ñu signé lolu moy danger signature ñettel bi né nañu charte lañu bëgg mais charte amna ba paré nañu waxat wax ji bu len paté ni woté nañ fi ñaar yoon dialogue national ana dialogue national bobu kérok mois de mars bañuy waxtaan ak kilifa yi señ bass foro khan mang koy nuyu diko ziaré ñew ñu waxtaan señ muntaha mbacké yalla na fi yagate wër yonni ko bimu ñewé ñu waxtaan dañoo déggo ñu né ko lepp dañ ko tek ci suuf ndigal la mu né señ bi dafa né lepp lu ngeen jappoon na ngeen ko teunk ci kayit jox ma mom mokoy yett maki waye daf len ñaan ngeen tek ci suuf ñu tek ci suuf daal di bind suñu memorandum jox ko memorandum bobu yeen nako maki wa juroom ñeenti weer romb na fan la memorandum bi tollu parce que ci lañ ko newon ñepp boom xalé yi il faut ñu japp len def enquête japp len juger len tej len ci lañ ko newon ñi ci gañu ak ñi nga xamne sen bakkan rot na ci il faut nga indemniser len ñun de dajal nañ liñu mënon yépp ay millions joxé señ muntaha yëkëti na 50 millions joxé ana lu Macky Sall joxé ndampay kan lañ ko jox ci xalé parce que yëfu soxor ak fayantu rek mom loolu la xam wa do kay gogu ñuko joxon ne ko ñettelu mandat da fooro jël engagement public ni loolu do ko fi tuddu defena fukki poñ mo ci newal lolu charte la fan la tollu ñun signé nañ ko ba paré dem def suñu déclaration de Bignola M2D bind suñu charte bop jël engagement à la non violence ba paré wo len ñom pour ñu jël même engagement bi bop ba légui attaque doré saga lolu lañ ci jël lolu lañ ci récolter li moy dëgg bi dañ ko wax ñettel bi moy toujours ni mako waxé ñun japp nañ ni fim toll ni la mëna régler problème violence moy réew mi dafa am ay loi am justice am administration ñi def xam nañ leen na ñoo ñëpp def seen liggéey violence jeex fi lu ko moy nak ku nekk dina jël matwayam ba sa suñu na songé nga mëna aar sa bop té lolu yalla ko ñëk santané ma daanel nak ci poñ bi ci li jëm ci walu justice ndax yeen ñepp gis ngeen ni mouvement bu mag amna barki demb waye li xew dafa woné wat rek ni justice amul indépendance au Sénégal may massaw nak magistrat yu bëré bëri li ci ëpp nga xamné ay gor lañu ay patriote lañu ñu jup lañu ñu gëm seen liggéey lañu waye ñu leen xex di leen fokatal ak di leen ber parce que suñuy nommé kenn poste yi dañuy dem sét lu gëna noy ak lu ñu gëna mëna manipuler mom lañuy dem jëli ku ci am dignité am personnalité ñu japp la sanni la feulé feulé ci xaj lolu moy li fi xew lu ko andi nak moy président de la république ak ministre de la justice waru ñoo siéger ci au conseil de la magistrature lolu xewi na fep mëno am séparation des pouvoirs ci cadre bobu ta tontu bu ministre bi tontu kenn ci juge ko ne li nga def du yoon am courage wax ko ko fam ko wara waxe ci kanamu président moy dañoo soxla fofu ay magistrat ay juge d'expérience lolu woné na ni c'est l'exécutif qui choisit ses juges kula ëmbal nak wala kula bal ay gëtt fi mu bëgg nga xol ngay xol lolo fi am kon buñu kenn wax indépendance la magistrature lolo amut ñaarel bi moy ñi ñu tan ñep man annoncé won na ko bu yagg su ngeen démé sama poste mo def sama page Facebook le 14 juillet la leen néwon Facebook article yo xamne day charger Ousmane Sonko day wax nu bon ci Ousmane Sonko day accuser Ousmane Sonko tay ñu ne yow ya wara jël dossier bobu est ce que xel mën na nang lool digënté demb ak tay ñëk na effacer waye légui tej na page ba sax koku mënul présenter garantie impartialité ta lolo tax ñu tan ko nak bobu bu légui ñi ngi tan juge d'instruction bi premier cabinet ci ñaar la won kenn ki ñi wax ciun mo té sama demande de comment de lever de luñu wax tuddu affaire bi contrôle judiciaire ay wéri wér ñëmëw ci tontu di mbokk gëwëru Macky Sall dëkk même village bi mois de juin mu démon terre ju Macky Sall fouta ak ki ni ñu jël momit di wa ci loñ ak Diouf mi nga xamné wa Fatick la yeen def len le lien lepp rek pour yeggali liggéey bo xamné ñom xamna ñi du mësa yegg loolu mo fi am kon li moy justice Sénégal suñ mané nak Diouf il est intègre mais il est faible loolu lañu wax ci ben ci juge d'instruction intégrité ak faiblesse andul un homme intègre n'est jamais faible parce qu'on tire sa force de son intégrité bu la léré ni amo dara loy ragal satcho feno jëlolo mom man gis ma loy ragal lol mënul né kon li la bëggone wax ci lu muju na gudd sax di wax nak ni ñun page bi tourné nañ ko parce que divertissement la tourné nako lima ci waron wax wax nako samay position ku ci and wa salam ku ci andul respecté na sa avis parce que lool moy démocratie waye tourné na page bi fani di ñew bu soobe yalla dinañu génné livre bi ñi doon bind ci lan moy suñu gis gis ci décentralisation parce que ñun lool lañu xamé ci politique ñun xalaat bind ak wax luy défar ak luy yok réew mi lañu xam buñu gisé ni lool lañu andi ci politique té nit nak noñu bañ xam nga ni suñu dugg politique ak légui amna luñu améliorer ci débat public bi lañu né nak nañu fexé ba cassé loolu mo andi li ngay gis ni yépp waye ñun kenn mënu ñoo déterminer dama japp ni un homme politique day xalaat di bind di proposer digënté 2016 ak légui defena gën nañu ñaari téré ci fan yi di ñëw inshallah dinañu gënné ñettel bi nga xamné li nga xamné moy suñu modèle décentralisation baaxul te du jëmmal réew mi kanam dinañu proposer sénégalais suñu modèle bi ñu gis ñun ñaarël bi candidat la nak té Ziguin Chor waye programme bi may bind du programme Ziguin Chor parce que man dama am approche pôle régional programme Casamance naturel bepp lay bind dem def atelier proposer ko wa Casamance dinañu continuer di def suñuy tourner ñun kenn mënu ñoo téré ben parcelle territoire Sénégal dinañ continuer dox suñu dox waye dootu ñu nangu ku ñu xokatal lool lay wax pour tejé parti bobu bi mu jé nak moy wax ji bari na ci mbirum sécurité lén ñi di wax nak wéddi wu mako ñoo ngi jël suñu matuway ci lañu mën waye ku lay yéné kasso ku lay yéné dé ko xamné lu mu xalat ci yow lu bon la suñu la né ma ngi lay pexel bu ko xép ñoo ngi jël nak suñu matuway pexé bi yag na 2019 wala 2018 parce que am nañu chance am ñu né ci biir xam li xew yépp té lañu ñëk avertir bobu ma ngi waja def tourner Casamance ñu bo démé def tourner Casamance wajal nañu ba bo duggé ci all bi ñu tire ñu fital la fa ba paré né ñin ñu nekk yor gandaay nekk ci all ba ñoko def lolo waralon ñu annuler suñu tourner bobu lolo waral ba légui 127 lo bu baax samay tank bëri wul nonu ci Casamance parce que seen pexé moy fexé ba défé ko fofu né digënté momi ci mbokam la suñu avertiré ci lu mel ni te bis bu nañu andil ñu bu bes duñ ko xép waye ku bëgg jamm deug ci réew mi ku bëgg sa jamm bop bëgg sa jamm njabot ak lo yaakaar ni mom nga ci doole bu la dara duggal ci yenn lool rek la ci wax ma ngi leen gëreum di len sante ci deglu bi.
Ngi deglu allo dakar.com